ask Loretta Lynn, Country Christmas.
Bernamička, soli je rodoma.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duru wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, waa Jimco kowda bisha January sanadka 2021. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada idaacadda duurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan doorka ay culimada ku lahayd horumarinta bulshooyinkii hore ee Soomaalida.
Culimadu sidaan soo sheegay, bulshada ayay ka mid ahaayeen, waxayna ahaayeen bulshada garwadeenkeeda ay ahaayeen. Labada qof markay ismahsadaan, meherkaas waxaa maamuli jiray culimada, xakaamtiisa iyo shuruucdiisa, shuhuuda iyo weliga. Kadibna sidaas ayay ula socon jireen qofka noloshiisa.
Esta maanta aan idin haynana waxa ay tahay dhegeystayaal.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ururka caafimaadka adduunka ayaa khamiistii ansixiyey tallaalka Pfizer BioNTech ee coronavirus in loo adeegsado xaaladaha degdega ah, tallaabo looga gol leeyahay in lagu caawiyo adduunka soo koraya inay dhaqso u helaan tallaalka. WHO waxay dejisay hannaankeeda adeegsiga degdega ah si looga caawiyo wadamada iyagoon haysan ilaha sharciyeynta oo ay iyagu iska leeyihiin ee tallaalada, iyadoo u banaynaysa waddo lagu adeegsado dawada. Tani waa tallaabo aad u wanaagsan oo loo qaaday dhanka xaqiijinta helitaanka adduunka ee tallaalada COVID-19, ayay tiri Mariangela Simao oo ah madaxa barnaamijka helitaanka dawooyinka ee WHO. Si kastaba ha ahaatee, heerkulka qabow aad u daran ee ay tahay in lagu hayo tallaalka ayaa raristooda iyo kaydintooda ay caqabad ku noqonaysaa dalalka soo koraya. COVAX oo ah dadaal caalami ah oo ay taageerayso WHO si loo iibsado loona qaybiyo tallaalada gudaha dalalka saboolka ah ayaa leh ballanqaadiyo 2 bilyan oo tallaal ah ilaa iyo hadda, waxaana ay wadahadallo kula jirtaa Pfizer BioNTech si ay u iibsato qaar ka mid a tallaalkeeda, taas oo 95% wax ku ool ah marka la qaato 2 doos amaba kuuro kadib. Laanta af Soomaaliga V O A ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood noogu soo diyaariyey Cabdikariim Olol.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah gudoomiyaha jaamacadda Golis ee magaalada Laascaanood oo gaar ahaan qaybta shareecada Islaamka, Dr. Axmed Siciid Axmed. Ugu horeyn waxaanu kusoo qaadan doonaa haddii rabi raalli ka dhigo culimadii hore ee Soomaaliyeed iyo doorka ay bulshada ay ku lahaayeen. Waxaana uu noo sharixi doonaa Dr. Axmed muhiimadda iyo kaalinta ay bulshada ay ugu jireen. Sheekh kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka V O A.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed calaa aalihi wasaxbi ajmaciin. Aad baad mahadsantahay Cabdikariim, waan idin salaamayaa baxda V O A dhammaan. Barnaamijkana waa ku dhowahay sooyaalka dhaqanka. Mawduucankana waa mawduuc aadi aad u ballaaran. Culamaduna waxay ahaayeen qeyb ka mid a mujtamaca iyo lafdhabar aad u muhiim ah.
علماد يا مجتمع لما كلا سوء الكرين وحكا ربحي كرام أبا هاين علماد وحي آمن سنايين حديث النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أوجري المؤمن الذي يخالد الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالد الناس ولا يصبر على أداهم مؤمن كتدك كبح جرى ودباته ذا أصبر وحكا خير بدي كي كدح بحا وأن أصبرين بك علماد الدور مهما أي كل هايين حق برشدة لنعوى البابا والله شيء كرام
madam aynu ka hadlayno in suuyalka in culimadii hore ee Soomaalida doorka ay bulshada ay ku lahaayeen bal inagoo kala qaadayna bal arimaha bulshada iyo sida ay ula macaamili jireen iyo dadka ay ku dhex jireen bal waayahaasi sida uu haayido aad u faafaynayso dadka inay dhageysanayo kale bal nooga war
culimadu saas soo sheegay bulshada ay kamid ahaayeen waxaan ahaayeen bulshada garwadeenkeed ay ahaayeen labada qof markay ismaarsadaan aan meerkaas waxa maamul jiray culimada xakamtiisa iyo shuruucdiisa shuruucda iyo waliga kadibna aan sidaas ayuu la socon jiray qofka noloshiisa markuu muxuu ahaa ilmuhu u dhasho sheekha caalimka ah dibxanaga ayuu timir u marin jiray wuxuu reerka u sheegi jiray xakamta ilmuhu u dhashay xakamta muxuu ahaa wanqalka magac bixinta kitaabka ayaa loo baari jiray aan ila oo ka dhimanayna sidaas ayay ula socon jireen xilligu qofku uu xanuunsado oo geeridu ay soo haleesho intaanu dhiman ka hor waxay amri jireen oo ay u dadaarmi jireen toobad keeno wixii dulmiga ka baxo markuu dhintana door muhiim ah ayay ku lahaan jireen dhaxalkii iyo maalku ka tageen ay qaybiyaan arrinkaas markaa wuxuu ku tusinayaa baahida loo qabo caalimka diiniga ah waxa hayn culimada oo kale kuwa gacanta ku haya nasabka oo culimadu kutubtooda ayay ku qortay nasabka waxaan soo qaadanayaa laba qiso oo aad u muhiim ah Sheikh Laurent Tari Faqih wa Ais Faqih Banin Faqih Uthman ayaa kitaab fiqiga kamid qoray oo loo jeeday tanbi oo shiraasi Laurent Tari wuxuu saaray taaliqaad wuxuu dhameeyay bishii Dhulhijja 2020kii 1225tii oo ku beegan 1804 sano ka hor kitaabkaas waa la hayaa wuxuu ku qoray xaqiisa hore nasabkiisa wuxuu noqday marja iyo meel loo laabto nasabka oo lagu kala baxo waxa jirta qisab kale oo gobolkan ka dhacday waxa jirta qisab kale in caalim ayaa la dilay si dulmi ah hadhowta waxa la helay kutubtiisa waxa laga helay magaciisa waxa loo jeeday Sheikh Bashir Hassan Abdullah markii magacii laga helay kutubtiisa la helay ayaa meedkiisa la baaray waana la helay waxana ku qoray nasabkiisa culimadu waxay ahaayeen kuwa sharciga iyo qaanuunka gacanta ku haya waxay dadku oran jireen arrinka sheekh ayaan u leeyahay marka waxa ahaayeen marjaca iyo meesha iskula laabto dadka Soomaaliyeed
talada ugu badan waxay siin jireen dadkii hore culimada diinka oo noloshooda ay qayb ka ahaayeen haday noqoto xalinta khilaafaadka hadii ay noqoto waxyaabaha isku qabtaan oo kale
hadii la isqabto oo khilaaf uu yimaado qabiladu ay isqabtaan waxay ahaayeen kuwa xalka u haya mujtamaca xalka ugu dambeeya oo lagu wada qanco waxay jiray sheekh asagu sharciga diinta uu eegaya waana ku guuleysan jireen meel loo aranayo kitaabkii Ilaah subhanahu wa ta'ala baajira ninka ayana waa sheekh caalimka ah oo caalimka diiniga ah marka mushkiladka qayb ayay ka qaadan jireen muhiim ah meesha sheekh aanu joogina mushkiladu kama dhamaan jirin waxa dhici jirtay sheekh in loo doono masaafo fog oo la yiraahdo masaafo la isku qabtay masaafo fog in la aado oo sheekh laga doonto baa dhici jirtay waxa dhici jirtay oo kale gudaanta qaar kood inuu sheekh aanu joogin oo gabadha meherinteeda loo safri jiray sheekh doonistii marka wixii xal ah iyo wixii mushkilad ah oo bulshada ku soo kordha sheekh ayaa loola laaban jiray isagana xalka keeri jiray baryihii hore ila haddana waa jirtaa arrinkan waa sidaas
aad iyo aad baad waasan tahay in waxyaabaha Dr. Axmed ay kaalinta wanaagsan ay ku lahaayeen waxaa ka mid ahaa maadaama dadka Soomaaliyeed ay ahaan jireen dad reer guuraya waxbarashada kaalin fiican ayay ka qaateen oo waxay ahaayeen dad xira oo dadka reer guuraaga noloshooda la jaanqaada oo meesha ay degan yihiin ama oosha ay isugu yimaadaan ayaa halka ay u hayaamaan oo kale la socda bal ka waran kaalinta ay ku lahaayeen oo kale
qabashada culimadu xoog ayay saareen iyagoo dadka baraya Qur'aanka iyo tawxiidka iyo cilmiga baraya iyagoo sameeyay xalqaad cilmi ah iyo xirnimo. Wadankan waxa ugu caansanaa laba meelood in cilmiga loo doonto, galbeedka in cilmiga loo doonto, waliba luqadda carabiga ah ee koonfurtana in cilmiga loo doonto, waliba fiqiga gaar ahaan magaalada la dhaho Bardheere. Marka meelahaas way jireen oo maraakiis waaweyn oo isugu tagi jiray beel walbaaba iyo makaan walbaabana waxaa joogi jiray sheekh halka muxuu ahaa iyo diinta baraya, wixii xala u haya ardayga hoose, wixii gaada la barayo ardayga meeldhexaadka iyo ardayga fog, sidaasi ahaan jireen. Culummada waxaa uga caansanaa sheekh Cali Majerteen oo sheekh caalim ahaa oo dhashay 1700kii aakhirkeeda dhashay. Sheekhaasoo wadankeena muxuu ahaa aad cilmiga ugu faafiyey, markii dambena ku dhintay magaalada Marka oo cilmiga aad looga qaatay, oo ka mid ahaa culimadii waaweyne oo cilmiga faafin jiray. Saasoo kale culimo badan baa jiray oo iyaguna cilmiga faafin jiray. Waxaa ka mid ahaa sheekh la oran jiray sheekh Xasan Barsane oo dhashay 1803, dhinteyna 1924 dhintay. Sheekhii hore aan soo sheegnay oo faqih u hays ama faqih u hays, wuxuu ahaa isaguna sheekh caalim oo kutub qoray oo cilmiga faafin jiray ayuu ahaa. Marka xilligii dambe oo waxbarashooyinka ay bilaabeen nidaamiga iyo madaarista, culimadu laftigooda kaalin muhiim ah ayay ka qaateen. Madaaristii nidaamiga ahay oo carabiga ku bixi jiray waxaa ugu horeeyay raggii furay macalin jaamac oo ka furay magaalada Muqdisho 1936 ayuu furay. Waxay madrasad aad iyo aad loogu najaxay. Saas ayay isku soo raaraaceen waxbarashadii tii hore iyo tii dambaba. Tii hore oo xalaqaadka ahayna weli way socotaa, lagama tegin. Tii nidaamka casriga ahayna waa la sii kordhiyey. Marka kaalinta muhiimka ayay ku lahaayeen xagga cilmiga iyo aqoonta.
Culimada diinka hore waxay ahaayeen duur kasta ayay bulshada u buuxin jireen. Waxyaabaha sida weyn loogu xusuusta waxaa ka mid ah in markasta oo dhibaato dhacdo dadka reer miyiga oo kale ama dadkii hore ee Soomaaliyeed ay iyaga u noqon jireen sidii xal loo heli lahaa, dhibaatadana looga bixi lahaa oo kale. Dadkuna ay u aaminsanaayeen in culimadu ducayso, in inkaartooda laga boqo. Bal ka waran Dr. Axmed, iyo hadda aynu joogno dunidan casriga ah, bal waxyaabaha isbedelay tii hore tan aad ku xidhaysa.
Culimadu sidaa sheegtay maqaam sare ayay ku lahaayeen ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Kalsooni fiicanna waa loo hayay oo sheekha muxtaram buu ahaa, aada loo ixtiraamo. Laiska ilaaliyo habaarkiisa, kahnaajintiisa, wuxuudhan laiska ilaaliyo, la karameeyo ayuu ahaa. Marjicii asalka ahaa lagu kala baxayana wuu ahaa. Marka sheekhu xilligii hore iyo xilligan xilligii hore ayaa dadku ay u karaamo badnaayeen oo la sharfi jiray. Waanigii soo sheegnay inay orintina arrinka sheekh baan u leeyahay. Waxa ay birmageyntu haddii laba qabiil ay istisho, culimada lama diri jirin, lamana taaban jirin. Haddii dhac uu jiro oo isdhacayana, culimada hantidoodu xaaraan bay ka ahay Soomaalida oo ma dhici jirin. Sida badan marmar inay dhacdo waa la arkaa, laakiin caado uma ahayn. Qofkii sameeya oo sheekh dila ama xooliisa qaadana waxaa jiray qof ceebaysan bulshada dhexdeeda. Haddeer marka waxaa moodaa culimadii maqaamkii hore ay joogi jireen in sidii hore aan ahayn weli kalsooni way jirtaa, alxamdulillah rabbil caalamiin. Laakiin kalsoonidii hore oo shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay u hayeen xoogaa gaabis baa jira.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Baahi badan bay qabi jireen dadkii hore oo ka jawaabista masiirooyinka ay dadku qabaan, bal waxa ugu faraha badan ee dadkii hore ay uga jawaabi jireen, ay ka jahil saari jireen, iyo waxay ka reebi jireen inay xaaraanta inay iskaga hadhaan, bal nooga waran kaalintaasoo kale ay ku lahaayeen.
Culimadii waxay ahaayeen Soomaalida wax walba waa la wadin jiray oo sharciga ah. Waxaan ahay marjaca guud iyo xeerka guud nimanka gacanta ku haya. Laakiin masaa'isha ugu badan waxay ahaan jireen masaa'isha fiqiga, gaar ahaan masaa'isha cibaadaadka. Waxaa ku xigi jiray masaa'isha nikaaxa iyo talaaqo furriinkii ah, masaa'isha barki wax la isgaarsiiyo oo jinaayaadka ah. Intaas ugu badnayn waxaa jiray sheekh caalim ah oo Soomaaliyeed oo 30 sano muddo gaarisa cilmi ku maqnaa oo bariga carabta soo maray. Hadhowta markuu Soomaalidu u yimi isagoo cilmi uu ka buuxo, rabay inuu cilmiga u dhigo sheekhaas. Marka masaa'ishii ugu badnay oo la wadiinay waxay cibaadaadka, nikaaxa, talaaqa iyo jinaayaadka, nabarrada ah. شيخاس مركا علمي كلا لما ودين وعلمي كلا أصاب رتاي لكما قادا مركي دنبو حورين تري نصمالدو علمي أصاب رتاي وي إلوسيين وإن يربي ودين انت أمباك حاسوستا مركا قود أهل وشكتر تمسائل قود يوحي ما دمين لودين تري لكن انت أبو بضان ثقيق أميرها ساة يمسائيش عد حالك وأي وحكو دحلي تري مركا وعباداتك وحي أه فرائد كي دحلك وحينا ورهذا يدتك مركا وحسك عرسين سيدا الله كلب حيو أحكامت قورك أحكامت فرنينك انت أسا أبو بضنين saaxiibsha la weydiin jireen
in dhagaystayaal waxaan ku jirraa wali ee barnaamijkeena sooyaalka ee oo idin ka imaray magaalada Laasanaad xarunta gobolka Soo ee waxaan martin nooga Dr. Ahmed Saeed Ahmed waxa jiray door muhiim ah ay ku lahaayeen ee maamuladii Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka qaadan jireen culimadoodii hore bal nooga war
culimadu door muhiim ah ay ku lahaayeen xagga siyaasadda iyo xagga maamulada ka horna siyaasadda ka shaqeyn jireen oo ku jireen hadda tahay Ahmed Guray oo 1900 1500 iyo 6dii dhashay dhinteena 1500 ee 43dii Sheikh Sayid Maxamed Abdullah Hassan ee wuxuu ahaa shakhs siyaasi ah ee barigi la helay ee barigi dawladuhu ay soo baxayna qadamada waxay ku lahayd door aad iyo aad u muhiim ah oo markii la damacay in xafiisadii dawladaha la furo dadkii ugu horeeyay xafiisada furay waxa ahaayeen culimada ay ahaayeen ee way iyagoon ba qoraalka yaqaanay laatiin ugu mar dambe ayuu yimi waxa wax lagu qorjiyay farta carabiga oo qawaaniin khaldana oo soo baxay xilligi daaxiliga ugu jiray kontokii ila lixdankii culimada aad bay fawaha ee umuujiyeen mowqifkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin fawaha mowqifkooda ee aad bay umuujiyeen
tusalahan oo kale ee Sheikh Ahmed ee culimadu bulshada guud ahaan xoog geysay jirtay ee gaar ahaan adeynu dib ugu noqono ee dadka reer guuraaga sababtaasi maxay ahayd inay kaalinta koobaad iyo labaad siiyaan si ay dadkaasi xir ula noqdaan la joogaan oo diinta ay baraan bal looga waran maadaama hadda aynu aragnay inay aad hoos ugu dhacday oo culimadii miyiga joogi jirta oo kale ay magaalooyinka yimaadeen bal labadaadoo isku xidhaya
iga hore shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ribadi ay ahaayeen oo reer guura ay ahaayeen culimaduna halkaas joogtay waayo oo cilmiga ay bariyeen toojihaadka iyo wixii wacyigelina ayay u sameynayeen markii magaalooyinka la soo galay culimadii dadkii magaalooyinka soo galay oo ugu horeeyay ay ahaayeen waxaa ku muuqanaya marka xilligan dambe inay dhacday macnaha ka gaabin ay culimadii ay ka gaabisay baadiyihii iyo dadkii ku hadhay tolooyinka dadkii ku hadhay ay ka gaabiyeen arrinkaasna waa dhaliil ay culimadu ay leedahay oo anagu aan ugu horeyno in macnaha laga yimi xaggii baadiyaha laga yimi waxa kale oo jira ardayga Soomaaliyeed markuu diinta u baranayo ama maadiga u baranayaba in ardaygaasu ka bilaabayo magaalo oo la qabsanayo xadaaradda magaalada oo la qabsanayo xalootu ay ku adag tahay inuu u baxo xadaaraddii baadiyaha iyo noloshii baadiyaha uu la qabsado taasuna waxay sababaysaa in macnaha qofkii ku noqon kari waayo ama uu aadi waayaba baadiyihii iyo dadkii uu aadi waayo taasa sababisa marka
waxyaabaha sida weyn ee kaalinta fiican ee Sheikh Ahmed uga qaatay waxaa ka mid ahaa in nabadda iyo inay si weyn nabadda u xoojiyaan oo dadka bulshada dhexdeeda ay uga shaqeeyaan in nabadgelyada la ilaaliyo bal culimada hore siday nabadda uga shaqeyn jireen iyo markasta in la iska ilaaliyo isku horimaadka oo kale bal ka waran iyo bulshadu markay kala jeediyaan oo ay u go'aamiyaan inay nabadda ilaaliyaan oo kale siday ugu dhaqmi jireen
horta sharciga diinta oo islaamka ah ayaa nabadda aad u ilaaliyay culimadu maadaama ay diinta ay xambaarsan yihiin waxaa muhiim ah iyaguna inay diinta ay gudbiyaan wixii nabad ka hadlaya iyo isku xinaashaha bulshada wixii dadka kala fogeynayana inay wacyigelin ka sameeyaan marka culimadu waxay ka qaateen door aad iyo aad u muhiim ah oo xilligii horena door muhiim ah ayay ka qaateen oo dawladuhu aray jirin dawladuhu markay yimaadeenna waxay ka qaateen door muhiim ah dawladdii dhexe ee Soomaaliya markay dhacdeenna dadku waxay isku hayeeba waxay culimada oo xalka keenayeen waxa dhici jirtay barigii hore مسألة أي دعوة أما لبا قبيلة أي إسلايان وعهد ذلك يشيسين شري علماء أي هايين وكتب تبعرين شري وشرعي وشيك شري ذلك هنا مركز يروح على شرعي قبا مدين تقبتا وإستاغ شري وقف جيري شري ويرا مركا وعتق شري حتى مراه لغو شري يتق شري وعتق شري وكلا مراه لدقين يحي een eelasha way tagi jireen meel kasta way tagi jireen intaba waxay la aadi jireen ilmiga ay xambaarsanayeen ilmiga diiniga ah ilmigaas oo cilmi silmi ah oo nabadgelyo ah een ayay wadeen door muhiim ah oo muqda ayay ka lahaayeen ayay ku lahaayeen xagga nabadda balka oo waxyaabo ay dadka sidii weynaga wacyi gelin jireen ama ay ugu reebi jireen iyagoo kitaabka iyo diinta iyo ku dhaqanka shariicada oo kale een fahansiinaya culimadu wacyi gelinta een waxay ka qaateen kaalin aad u muhiim ah qodintena waxa ka mid ah qodob la dhaho al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar marka wacyi gelin bisimin jina aad iyo aad u balaaran wixii anshaxuma ah wa ka reebi jireen wixii dhibaato kale iyo mushkilada wa ka reebi jireen waxaan u mar jireen jidal kala duwan haday tahay wacdi haday tahay marka qaar kood inay ku soo gudbiyaan suugan waxa ka mid ah shaacirka weena aadan afqallaa oo sheekh aanima aha oo dabada wax ku soo bartay 60 sano meelaha ku maqan ka dibna wadanka yimi een wacyi gelin badan buu sameeyay oo wuxuu ahaa ragii ugu horeeyay oo la dagaalamay musumaasuqa een maamul xumid la dagaalamay buu ahaa marka xaggaasna culimadu xoog ayay saareen haday gabay ay ku tilmaamayaan haday wacdi ay muxuu ahaa ay ku tilmaamayaan iyo haday wax ka qoreeyaan ba intaba culimadu xoog ayay saartay ilaa hadeer aan joogno marka kaalintaas si fiican ayay u guteen sidaan u arko anigu
inagoo barnaamijkeena guntii gabagabadiisa ku jira ee barnaamijkii soo yeelka dhaqanka oo idinkay maray magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool aan ku eeginay in doorka culimada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda waxyaabaha ku talinayso soo jeedinayso maxkamada Dr. Ahmed ee maamulaha jaamacadda Goris ee qaybta shariicada ee gobolka Sool
waxa ku talinaya horta marka koowaad in la wada shaqeeyo culimada iyo caamada oo bulshadu sidii u wada shaqeyn jirtay la wada shaqeeyo si loo gaaro heer iyo maqaam sare loo gaaro waxa kula talinaya culimada in culimadii hore ay maran dariiqoodiin oo lagu daydo in culimadii hore aqoontoodii iyo sifaadkii iyo tilmaamaha ay lahaayeen dadka loo muujiyo lagana dhigto sanbar iyo mudan laga dhigto waxa kula talinaya shacabka in culimada tagelintii hore la siin jiray mid la mid la siiyo guud ahaan waxa ku talin lahaa ilaa subhanahu wa ta'ala xunso tii sharci iyo diin diintaas in lagu wada dhaqmo culimo iyo caamaba qof kastaana waa waajib saaran inta ay ku soo koobaya wabillahi tawfiq
dhegeystayaal waxa intaas inoogu eeg barnaamijkeena soo yaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool todobaadkan waxa martin noogu ah gudoomiyaha jaamacadda Goris ee qaybta shariicada Dr. Ahmed Saciid Ahmed waxaana ku soo qaadanay doorkii culimadii hore ee Soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada ee dhexdeeda iyo kaalintii ay ka soo qaateen in bulshada la soo gaarsiiyo diinta Islaamka intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
ad maasiye hay abdulkarim olol oo barnaamijkaasina la socodsiinayo halka ka dhigaysanayseen waa VOA marka dhigaysiil ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari
aan ku bilownay ee magaalada Muqdisho garoonka kubada cagta ee injineer Riiso waxa si habsami leh uga soconay ciyaaraha kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana hadda tartankaasi uu soo gaaray wareega semi-final ciyaarahan ayaa waxaa la socday saxafiga Bashir Cali Daahir oo degan magaalada Jowhar. Bashir ayaan ugu horeyn weydiiyay halka hadda la kala maray.
Aadaadu maasantahay Noor, tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya haatan ka socda ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu xiisaha badnaa, waxaana tartankan uu ahaa mid si aada isku soo diyaariyeen xololka ka qaybgalaya ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Waayaha Bashiir, marka inta aanan u gudbin afarta xul isugu soo haray wareega afar dhamaadka, yaa soo haray? Sideese loo soo kala badiyay wareegii koowaad?
Rabaanti Nuro gruubka ee waxa ku wada jiray xulalka galmudug Banaadir iyo Hirshabelle, waxaana halkaas ka soo gudbay Banaadir iyo Galmudug, halka group B ay ku wada jireen xulalka Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Puntland, waxaana halkaas ku haray Jubbaland oo ay ka soo gudbeen labada xul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ciyaaraha afar dhamaadka haatan usoo gudbay.
Waayaha marka afartaasi xul kala matalaya afartaasi maamul goboleed ee isu soo haray wareega afarta koox ee ugu dambeysa, sidee ay isugu dhaceen, goorna ayaase la ciyaari doonaa?
Anuro sidoo qorshe ayahay waxaa la ciyaari doonaa 27-ka oo ku beegan maalinta bari ah, waxaana wada kulmi doono xulalka Galmudug iyo Puntland oo isku beegmay. Sidoo kale waxaa 28-ka bisha oo maalinta Isniinta ay ku beegan tahay wada ciyaari doono xulalka Banaadir iyo Koonfur Galbeed. Qaabkaas ayay isku wajahayaan xulalka haatan afal dhamaadka ama semifinalka usoo gudbay.
Aada ayuu u mahadsan yahay Bashir Cali Daahir, wariye ku sugan magaalada Jowhar oo igaga waramayay tartankaasi maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Wuxuu ku soo kordhay idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan haddii rabi raalli ka noqdo. Haddii aan fiirino ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub, horyaalada ugu caansan intooda badani waxay ku jiraan fasaxa ciidda Masiixiga todobaadkan, laakiin waxa aysan nasiino ka jirin horyaalka Premier League oo la ciyaarayo todobaadkan. Maanta waxaa dhici doona dhowr kulan, ciyaarta ugu xiisaha badanina waxay dhex mari doontaa kooxaha Chelsea iyo Arsenal iyo Leicester City iyo Manchester United. Tan Leicester iyo Manchester United goor dhow ayayba soo geli doontaa, waxaanay ka dhici doontaa garoonka Leicester. Labadan kooxood Leicester City iyo Manchester United waxay ku kala jiraan kaalimaha labaad iyo saddexaad, kooxda badisana kooxda kale ayay ka sara mari doontaa. Arsenal oo ayadan guuldarrooyin daris la ahayd waxa ay la ciyaari doontaa caawa fiidkii kooxda Chelsea, ciyaartaas oo ka dhici doonta guriga Arsenal. Manchester City waxay la dheeli doontaa Newcastle United, halka Everton ay caawa marti u noqon doonto Sheffield. Hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpoolna xadda ayay garoonka Anfield ku martigeli doontaa kooxda West Brom. Wolves iyo Tottenham waxa ay isku arki doonaan garoonka kooxda Wolves. Natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi idaacadaheena dambe ayaad kaga maqan doontaa. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, inta aynu joogno.
Markana waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo iyo heestan ku dhageedayahay Ayatin.
عدد دورنا برنامج كردن يرادا مانتوا ونقين تاريخ استيارتنا كنتم بين المدقلين.